สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเทนนิสทอล์กเทนนิสพอดแคสต์ชาแนลแรกสำหรับชาวไทยคนรักเทนนิสร่วมพูดคุยรีแคปเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกประจำสัปดาห์ผมบอยสุธีพักเจริญกลับมากันอีกแล้วครับหลังจากที่ไมอามี่โอเพ่นจบไปเรียบร้อยแล้วแล้วเรามาดูผลรางวัลว่าใครได้เป็นแชมป์นะครับยินดีกับแชมป์2ท่านนะครับก็คือดาเนียลโคลินส์สำหรับWomen Single นะครับแล้วก็ยานิคซินเนอร์สำหรับชายซิงเกิลนะฮะก็เป็นไปตามที่ผมคาดนะคิดว่ายานิคซินเนอร์นี่อยู่ในท็อปฟอร์มแล้วก็เอาชนะไปจนได้ในรอบนี้นะครับแล้วก็คว้าแชมป์หลังจากที่อาคาราตได้อินเดียนเวลส์ไปเนาะก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับผมส่วนดาเนลโคลินส์ก็มาแบบว่าม้ามืดมากแล้วก็พาวเวอร์ฟูลมากในตอนท้ายนะฮะเอาชนะเอเลนาริบาคิน่าไป2เซตรวดเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีในรอบปีของดาเนียลส์โคลินที่เหมือนจะเป็นแบบว่าจุดพีคของเธอก่อนที่จะรีไทร์นะครับเดี๋ยวเรามารีแคปเกี่ยวกับก่อนที่เธอจะรีไทร์นะฮะแล้วก็เราจะพูดถึงเกี่ยวกับทำไมดาเนียลโคลินส์ถึงรีไทร์จะหยุดเล่นเทนนิสนะครับแล้วก็เหตุผลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของเขาที่เขาได้ announce ออกมานะฮะแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้พิสูจน์ว่าแบ็คแฮนด์ของเขาควรที่จะอยู่ในแบ็คลิสต์ the backhand list หรือเปล่าที่จะแบบว่าคนที่มีแบ็คแฮนด์ที่ดีในท็อปแบ็คแฮนด์ในแบบท็อป10อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็หลังก่อนที่จะรีไทร์นี้จะมีทัวร์นาเมนต์ไหนบ้างที่ดาเนียลโคลินส์จะเล่นนะครับผมส่วนเราก็จะมารีแคปเรื่องยานิคซินเนอร์ทำไมตอนนี้ถึงเป็นตัวพระเอกที่เอาชนะใครต่อหลายๆคนแบบว่าเป็นโดมิเนนต์ของเทนนิสเพลเยอร์เลยนะคะว่าเอาชนะเมดเวเดฟไปแล้วไม่สามารถต้านทานกลับมาได้แล้วก็เอาชนะจิมมี่โทรในรอบไฟนอลไม่มีใครต้านทานยานิคซินเนอร์เวลาที่เขาเล่นได้ดีที่สุดในณตอนนี้นะครับผมแล้วก็เราจะมารีแคปในช่วงท้ายๆนะครับเกี่ยวกับเคลย์คอร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์ไหนที่น่าดูมีผู้เล่นคนไหนที่น่าจะติดตามแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็โนวัคจ็อกโควิชเปลี่ยนโค้ชกระทันหันนะครับจิรอนโค้ชลองไทม์โค้ชก็เหมือนเขาสปิทกันไปแล้วเหมือนเขาแยกย้ายไปแล้วว่าใครจะมาเป็นโค้ชคนใหม่ของโนวัคจ็อกโควิชนะฮะแล้วส่วนสุดท้ายท้ายสุดนะครับเรามาอัปเดตเกี่ยวกับ ATP Ranking แล้วก็ WTA Ranking ว่าณตอนนี้ Ranking ใครอยู่ในลำดับไหนกันบ้างนะครับมาดูผลของ Daniel Collins กันเลยนะครับในรอบทัวร์นาเมนต์ในเขาเรียกว่าอะไรใน Miami Open นะครับก่อนที่จะมาฝ่าฟันที่จะเอาชนะในรอบไฟนอลจะต้องเจอใครมาบ้างในรอบแรกเลยนะครับเขาเล่นกับเพราจากประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่ว่าดาเนียลโคลินส์เอาชนะ2เซตต่อ1เซตเซตที่2เซตที่3ชนะแบบขาดเลยนะ6-1 6-1นะครับผมส่วนในรอบถัดมาก็เอาชนะชาวรัสเซียได้นะครับโพทาโพวานะฮะ2เซตรวดเลยนะครับ6-2 6-2 แล้วก็รอบถัดมาชนะชาวรัสเซียเหมือนกันอาวานเนสซิยานนะครับ2เซตรวด 6-1 6-2 ก็ถือว่าแต้มแบบขาดถ้าแบบได้6-1 6-2 6-3 อะไรอย่างเงี้ยถือว่าขาดเลยนะครับรอบ16คนก็ถือว่าเอาชนะซีดนัมเบอร์19ไปได้นะครับอย่างคริสตีนะครับ6-3 6-2 2เซตรวดเหมือนกันนะฮะแล้วในรอบควอเตอร์ไฟนอลเจอหนักนะครับเจอหนักก็คือแคทเธอรีนกราเซียจากประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าดาเนียลโคลินส์เอาชนะ2เซตรวด6-3 6-2 คือไม่มีสูสีเลยนะเอาขาดเลยนะครับแล้วก็ในรอบเซมิไฟนอลเจออเล็กซานโดรวานะครับเอาขาดอีกแล้ว6-3 6-2 ชนะ2เซตรวดแต่ว่าในรอบไฟนอลนะฮะเจอเอเลนาริบาคิน่า ในเซตแรกค่อนข้างสูสีครับดานิเอลโคลินส์เอาไป7-5นะฮะชนะแล้วก็เซตที่2เล่นได้แบบขาดจริงๆในรอบนี้ก็คือ6-3แต่ว่าก่อนที่จะเอาชนะจะต้องเสิร์ฟประมาณเสิร์ฟ4ครั้งแชมเปี้ยนชิพพอยต์4ครั้งก่อนที่จะเอาชนะได้นะครับก็คือเอเลน่ารูบาเคน่าเหมือน energy ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ในรอบไฟนอลเหมือนแบบเล่นเหนื่อยๆแต่ว่าก็ทำให้ดานิเอลโคลินส์ได้วิ่งเหมือนกันได้เก็บลูกนู่นนี่นั่นเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเอเลน่ารูบาคิน่าในรอบไฟนอลลูกเสิร์ฟหายไปแบ็คแฮนด์หายไปทำให้ดานิเอลโคลินเล่นแบบว่า outstanding ขึ้นมาแล้วก็แบ็คแฮนด์ของเธอหนักมากๆแบบตีแบบทุ่มตีแบบสวิงสุดตัวไปเลยครับก็ถือว่าเล่นได้เฉียบขาดแล้วก็ลูกเสิร์ฟไม่เท่าไหร่แต่บางลูกก็ถือว่าแบบถ้าเสิร์ฟดีก็คือแต้มดีเลยนะฮะก็มีกันแบบว่าไล่แต้มกันสู่สีกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในรอบเซตที่2ก็คือดานิเอลโคลินส์เล่นแบบอีกเลเวลหนึ่งไปเลยนะครับผมเรามาดูผลคนยานิกซินเนอร์นะฮะก่อนที่จะไปยานิกซินเนอร์นะครับก่อนที่จะพูดถึงก็คือดานิเอลโคลินส์ชนะในรอบนี้ก็คือ Miami Open 1000 WTA 1000นะครับก็คือเขาเรียกอะไรเป็น achievement เป็นผลรางวัลที่เขาได้ในรอบเขาเรียกอะไรในอาชีพของนักกีฬาครับเป็นจุดสูงสุดของเขาณตอนนี้แม้ว่าเขาจะไปอยู่ในไฟนอลกับ Asbati ที่ Australian Open แล้วก็แพ้ให้ Asbati ไปก็ถือว่าเป็น achievement ที่ดีของเขาหลังจากนั้นก็เหมือนขึ้นลงๆในทัวร์นาเมนต์นะฮะแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์นี้นี่แหละที่เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญที่สุดที่เขาได้เอาชัยชนะเป็นแชมเปี้ยนมาก็คือMiami Open 1000ก่อนหน้านั้นก็มีชนะเล็กน้อยครับก็น่าจะเป็น WTA 250ประมาณนั้นผลทั้งหมดก็คือเขาได้ประมาณ4 UTA นะฮะWTA รางวัล นะครับแล้วก็เข้ารอบไฟนอลเล่นกับใน Grand Slam ได้1ได้เป็นรองแชมป์นะครับจาก Asbati ไปก็ถือว่าเก็บเกี่ยวดีดานิเอลโคลินี่ถือว่าเทิร์นโปรค่อนข้างช้าเหมือนกันเหมือนเล่นในวัยรุ่นในวัยเด็กมาสักพักหนึ่งแต่ว่าเทิร์นโปรมาแบบว่าในช่วงท้ายของคาเรียแต่ตอนนี้อายุ30แล้วนะฮะแล้วก็เคยเล่นสูงสุดแรงกิ้งสูงสุดก็อยู่ที่7นะครับอยู่ที่7แรงกิ้งท็อป10เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ตอกย้ำว่าฉันจะรีทายแล้วแต่ว่าฉันก็ยังอยู่ที่นี่แล้วก็เอาชนะได้นะครับหลังจากที่ประกาศว่าจะรีทายนะฮะผมเรามาดูในส่วนยานิกซินเนอร์เป็นใครไม่ได้นะครับที่ทุกคนพูดถึงตอนนี้ว่าเป็น one of the best tennis player at the moment นะครับผมก็ถือว่าเล่นได้ดีมากๆแบบว่าถ้าไม่อาคาราสก็ยานิกซินเนอร์ก็ต้องชนะทัวร์นาเมนต์นี้แต่ดูแล้วว่าอาคาราสได้ครั้งที่แล้วได้ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้ไปแล้วยานิกซินเนอร์ก็ควรจะได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมก่อนที่เขาจะเอามาชนะในฟิแนลในฟิแนลนะฮะเขาเอาฝ่าฟันใครมาบ้างจะบอกว่ายานิกซินเนอร์เสียแค่เซตเดียวในรอบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก่อนหน้านี้เสียแค่เซตเดียวในทั้งทัวร์นาเมนต์เลยที่เอาแชมเปี้ยนไปได้นะครับก็เอาชนะในรอบแรกกับชาวอิตาเลียนเหมือนกันนะครับวาวาโซรินะครับ2เซตรวด 6-3 6-4 แล้วก็เอาชนะในรอบ32นะครับชนะชาวเนเธอร์แลนด์กริกสปูนไป2เซตต่อ1เซตก็คือครั้งแรกที่เสียเซตนะฮะในเซตแรกเสียให้กริกสปูนไป7-5แล้วก็กลับมาชนะ7-5 6-1 นะครับผมแล้วก็มาในรอบ16เอาชนะโคเนลจากประเทศออสเตรเลียไป2เซตรวด 6-4 6-3 แล้วก็เอาชนะมาแคชในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับ 6-4 6-2 แล้วก็เซมิไฟนอลเอาชนะเมเวเดตไปแบบขาดเลยนะฮะ 6-1 6-2 พูดถึงเมเวเดตนะครับก็คือก่อนหน้านี้ยานิกซินเนอร์ไม่เคยเอาชนะเมเวเดตเลย5ครั้งติดต่อกันแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ยานิกเมเวเดฟไม่สามารถที่จะเอาชนะ ซินเนอร์ได้5ครั้งรวดติดต่อกันก็ถือว่าก่อนหน้านี้กับถึงตอนเนี้ยยานิกซินเนอร์เล่นอีกคนละเรื่องแล้วก็ตอนที่ดูนาดานิเอลเมเวเดฟเล่นกับยานิกซินเนอร์รีแอคชั่นของดานิเอลเมเวเดฟแบบว่าฉันควรจะทำยังไงดีฉันจะเล่นยังไงดีนะอะไรประมาณเนี้ยมองโค้ชตลอดว่าจะแก้เกมจะยังไงดีบอกเหมือนลองทุกทางแล้วไม่สามารถที่จะต้านทานยานิกซินเนอร์ได้ทำทุกวิธีแล้วบอกฉันทีว่าฉันควรจะทำยังไงอะไรอย่างงี้แล้วก็ในรอบสัมภาษณ์ press conference เมเวเดฟบอกว่าลูกเสิร์ฟของยานิกซินเนอร์ดีกว่า10เท่าก่อนที่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่ายานิกซินเนอร์ improve เกี่ยวกับลูกเสิร์ฟค่อนข้างดีแล้วก็โค้ชเขาบอกว่าเป็นนักเล่นที่แบบว่าพยายามที่จะแก้จุดอ่อนของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะศึกษาคู่แข่งของตัวเองด้วยทำให้ยานิกซินเนอร์ประสบความสำเร็จในรอบไฟนอลเอาชนะดิมิโทรก็ไม่ใช่ย่อยนะครับที่จะแบบว่าเล่นเข้ามาได้เล่นในไฟนอลก็ถือว่าเอาชนะอเล็กซานโดรเซอร์ฟอย่างเงี้ยเอาชนะอาคาราสอย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะฮะถือว่าเล่นได้ดีมากๆแต่ว่าในไฟนอลเนี่ยดิมิโทรเล่นได้ดีแล้วแต่ว่าซินเนอร์เล่นได้ดีมากกว่าทำให้แบบว่าเดเมจโชเล่นไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีช็อตที่แบบเล่นกันดีๆก็มีหลายๆช็อตเหมือนกันนะฮะทำให้ยานิกซินเนอร์เอาชนะ2เซตรวดนะครับ 6-3 6-1 ครับผมส่วนเดเมจโชเข้าในรอบไฟนอลในตอนนี้นะฮะอายุที่32แล้วก็เป็น the first one-handed backhand ก็คือเป็นผู้เล่นbackhand แขนเดียวนะครับที่กลับมาในอยู่ในท็อป10อีกครั้งไม่ใช่ทิสซิพาสนะเป็นเดเมโทรที่กลับมาในท็อป10อีกครั้งนะครับก็ยินดีกับเดเมโทรเหมือนกันนะกับผลชนะในรอบไฟนอลที่เป็นรองชนะเลิศ นะครับผมเรามาดูว่าทำไมคนพูดถึงว่าดานิเอลส์โคลินถึงรีทายเธอประกาศรีทายว่าปีนี้เธอจะเล่นให้พยายามที่จะเล่นให้เกือบให้ครบทุกทัวร์นาเมนต์แล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่เขาจะเล่นในรอบในเป็นแบบว่ามืออาชีพนะครับผมเนื่องจากอะไรเนื่องจากเขาดานิเอลส์ออกมาประกาศในปี2019นะฮะบอกว่าเขามีอาการไดโอนอสมีโรคประจำตัวทำให้แบบว่าร่างกายไม่ 100% แล้วก็มีอาการเหนื่อยกว่าปกติแล้วก็แบบว่าคือต้องแอคทีฟคือต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาทำให้เขาตัดสินใจว่าอันนี้น่าจะสุดท้ายของเขาแล้วเขาก็อยากมีแบบว่ามีลูกอะไรอย่างนี้ซึ่งโลกนี้มีลูกยากอยู่แล้วเขาก็ต้องแบบเริ่มณตอนนี้เป็นช้อยที่เขาเลือกว่าเขาก็อยากจะมีครอบครัวมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาไปแล้วก็อยากมีพาร์ทที่เป็นครอบครัวประสบความสำเร็จกับครอบครัวเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็น Women Business เหมือนกันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะ Turn Pro ก็เป็นแบบพนักงานทำงานบริษัทแล้วก็เป็น Business Woman แล้วก็มา Turn Pro อีกครั้งนึงแล้วก็ประสบความสำเร็จก็ถือว่าแบบว่าเป็นโปรไฟล์ที่ดีของ Daniel Collin แล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าในแรงค์ต่ำๆมาชนะเป็นแชมเปี้ยนของไมอามี่ที่แบบนานมากแล้วก็ตั้งไม่มีชาวอเมริกันผู้หญิงก่อนหน้านี้มีแค่3คนนะฮะที่เคยเอาชนะเป็นแชมเปี้ยนของไมอามี่โอเพ่นแล้วก็ดานิเอลส์โคลินเป็นคนที่4ซึ่งใช้เวลานานมากๆก่อนที่จะมาถึงดานิเอลส์โคลินก็แบบว่าใช้เวลานานมากที่จะมีชาวอเมริกันมาชนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมเราก็ค่อนข้าง cover ไปเรียบร้อยแล้วเนาะว่าทำไมเขาจะต้องแบบว่า retire เร็วๆนี้แล้วส่วนถ้าใครดูในทัวร์นาเมนต์ Daniel Collin Backhand เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นดีมากๆถ้าใครได้ดูลองย้อนกลับไปดูเรียลดูครับดูไฮไลท์ดูคือแบบว่า Backhand เป็นอาวุธสำคัญของ Daniel Collin เลยฮะว่าเขาเล่นได้ดีมากๆจริงๆแบบ ground stroke แล้วก็ body move ไปข้างหน้าเล่นถือว่าเฉียบเหมือนกันทำให้หลายๆคนพูดว่า backhand ของเขาควรจะอยู่ใน backlist ไม่ใช่ backlist สิ backhand list ที่มีที่เป็นผู้เล่นที่มีแบ็คแฮนด์ที่ดีที่สุดภายในแบบว่าเป็นท็อปเป็นตัวท็อปๆนะแบบท็อป10อะไรประมาณนั้นประมาณนี้ครับเกี่ยวกับดานิเอลส์โคลินส่วนยานิกซินเนอร์มีอิมพรูฟเกี่ยวกับตัวเสิร์ฟไปแล้วแบ็คแฮนด์กับโฟร์แฮนด์เล่นได้คลีนมากๆเล่นแบบว่ากราวสโตรกเล่นได้คลีนแอดพาวเวอร์เข้าไปด้วยครับทำให้แบบว่ามีลูกอันตรายถามว่าเล่นได้หวือหวาเหมือนอัลคาราสไหมโฟร์แฮนด์ไม่ถึงแบบอัลคาราสหรือแบบแบ็คแฮนด์ของอัลคาราสก็ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นแต่ว่าโฟร์แฮนด์อัลคาราสมีความน่าตื่นเต้นมากกว่าแต่ถามว่าทำไมยานิกซินเนอร์มีความประสบความสำเร็จในเรื่องกราวสโตรกของเขา มองว่าเขาสามารถเล่นได้คอนสิสเทนซีแทบที่จะไม่ตีลูกเสียแล้วก็ตีลูกได้แม่นยำสองคีย์หลักที่ทำให้ยานิกซินเนอร์ประสบความสำเร็จตีแบบแม่นอะแม่นก็คือแบบว่าวางลูกไว้จุดไหนลูกนั้นที่จะทำแต้มอะคือได้แต้มแน่นอนอะไรประมาณนั้นแบบว่าก่อนหน้านี้ยานิกซินเนอร์รีเทิร์นลูกไม่ค่อยได้หรือตีเสียลูกเสียอยู่ในลองเรลลี่ก็แฮนด์ลไม่ได้แต่ว่ารอบเนี้ยยานิกซินเนอร์ถือว่าพีคมากถามว่าฟิสิกอลเขาเป็นอย่างไรเขาโตขึ้นมากนะครับเคยเห็นเขาในช่วงUnited Cup ที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์นะฮะเป็นคนที่สูงแต่ว่าร่างกายเหมือนแบบยังผอมอยู่แต่ตอนนี้มันสูงกว่าเดิมอีกครั้งกว่าที่เคยเห็นมาใน2ปีที่แล้วแล้วก็ร่างกายฟิตมากกว่าเดิมมีเข้าจิมมากกว่าเดิมทำให้ร่างกายแบบเพอร์ฟอร์มได้ดีมากกว่าเดิมนะฮะทำให้เป็นคนที่แบบว่าคนที่พูดถึงว่าถ้าไปทัวร์นาเมนต์ไหนยานิกซินเนอร์น่าจะคว้าแชมป์ได้หรือว่าเข้าไฟนอลได้เป็นโดมิเนนต์คนที่จะเอาชนะตัวท็อปๆได้เลยเหมือนกันนะครับทำให้ยานิกซินเนอร์ณตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดตอนท้ายเกี่ยวกับแรงกิ้งเหมือนกันแต่ขอพูดไว้ก่อนว่ายานิกซินเนอร์ตอนนี้แรงกิ้งอยู่ที่ World Number 2นะครับเอาแซงหน้าเอาอัลคาราสไปได้นะครับก็เป็นแชมป์แล้วก็มีแรงกิ้งที่สูงที่สุดในอาชีพนักกีฬาก็อยู่ลำดับที่2รองจากNovak Djokovic นะครับผมตอนนี้ Novak Djokovic ลำดับที่1 Jannik Sinner ลำดับที่2Alcaraz ลำดับที่3ซึ่งคะแนนไม่ต่างกันมากไม่ถึง100แล้วก็Nadal Medvedev ลำดับที่4นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดแรงกิ้งในตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับผมเรามาพูดถึงเคลย์คอร์ตกันบ้างนะครับว่าหลังจาก Miami Open เนี่ยในอเมริกันก็จบสิ้นไปแล้วฮาร์ดคอร์ตแล้วมีเคลย์คอร์ตขึ้นมามีทัวร์นาเมนต์ไหนที่น่าสนใจบ้างตอนนี้มีที่ฮาวสตันยูไนเต็ดสเตทนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เอพริลเดือนเมษายนนี้นะฮะแต่ว่าเป็น ATP 250เป็นเคลย์เอาท์ดอร์นะครับเล่นกันที่ประเทศที่สหรัฐอเมริกาแล้วมาดูว่าใครเป็นคนเล่นที่นี่บ้างก็เบนเชลตันนะครับแล้วก็มีนาคาชิมาริกกี้จิกาตาแล้วก็แฮชเชอรี่เอชเชคเชอรี่นะครับโทมัสแล้วก็แม็กซ์เพอร์ซิโอมีมงมีจอร์แดนทอมสันนะฮะแล้วก็มีดักเวิร์ธเทโฟจิรอนเจเจวูฟแล้วก็Francisco Cerundolo นะฮะก็ถือว่าเป็น250ที่เข้มข้นเหมือนกันนะมีมันน่าสนใจเหมือนกันนะฮะทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่ามีผู้เล่นค่อนข้างดีแล้วก็ยังเป็นเชลตันเนี้ยประสบการณ์ของเคลย์คอร์ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขากำลังมาหาประสบการณ์เกี่ยวกับเคลย์คอร์ตนี้ก่อนที่จะถึงมอนเตคาร์โล1000นะครับผมส่วนอีกทัวร์นาเมนต์ก็คือที่มาเรคเคชม็อกโมร็อกโกนะครับวันที่1วันที่7ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันเรามาดูว่าใครเล่นกันบ้างนะตอนนี้นะฮะก็จะมีฟอกนีนี่จากประเทศอิตาลีนะครับแดนเอเวนส์จากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีเดวิดกอฟฟินจากประเทศเยอรมนีเบเรนตินี่ก็อยู่ที่นี่แล้วก็มูน่าอยู่ที่นี่นาเจลโรเซนโซ ซเนโกนะฮะแล้วก็สแตนวาเรนกามีวูคิกจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็มีออฟเนอร์เหมือนกันนะฮะก็ถือว่ากระจัดกระจายกันไปสำหรับ250นะครับแล้วส่วนอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่จัดขึ้นนะตอนนี้เหมือนกันนะครับวันที่1ถึงวันที่7ก็จะมีCasper Root เล่นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Puerto Rico นะครับชื่อ Estoril Open นะฮะแล้วก็มีใครอีกนะ Casper Root Vanderson Group จากประเทศNetherlands นะครับแล้วก็มี Gail Morphins มี Gasquet Dominic Thiemแล้วก็Blastista Agus นะครับจากประเทศสเปนArthur Fields ก็มาเหมือนกันGarin มาเหมือนกันนะฮะ Mutistic ก็มาครับผม Hercash ก็อยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็น่าติดตามนะครับก็ลองติดตามทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูมารีแคปผลรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม3ทัวร์นาเมนต์สำหรับเคลย์คอร์ดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น Rolex Monte Carlo Master 1000นะครับจัดขึ้นที่โมนาคานะครับวันที่7ถึงวันที่14เดือนเอพิลนะฮะเดือนเมษายนนะครับผมก็รอติดตามแล้วก็หลังจากนั้นก็มี ATP 500ที่บาร์เซโลนานะครับก็น่าสนใจก่อนที่จะถึงมาคาแรอะไรอะมาริด1000แล้วก็French Open Play Court กันยาวๆเลยนะครับผมค้างไว้ว่าใครที่จะมาเป็นโค้ชคนใหม่ของ Novak Djokovic ที่น่าสนใจนะฮะก็คือพูดถึงโค้ชคนเก่าเนาะเขาที่Novak Djokovic ออกมาประกาศว่าจะเปลี่ยนโค้ชคนใหม่แยกทางกับโค้ช long time coach อย่าง GoranIvanishevic นะครับคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาจะไม่ใช้จะไม่เป็นโค้ชของ Novak Djokovic แล้วถามว่าโค้ชคนนี้ให้อะไรกับ Novak Djokovic บ้างก็คือให้การกลับมาของ World No. 1ของ Djokovic แล้วก็ได้ Grand Slam ร่วมกันเกือบครึ่งหนึ่งของ Grand Slam ที่ Novak Djokovic ได้มานะครับผมแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเร็วๆนี้เหมือนจะเป็นวันนี้เลยนะฮะว่าGaranมาประกาศว่าใครที่จะเหมาะกับ Novak Djokovic มากที่สุดก็เป็นใครไม่ได้นอกจากนีออกชื่อยากเหมือนกันฮะนีนาดซิมอนชิกนะครับหรือว่าชื่อเล่นว่าซิกิใครคือซิกิก็คือชาวเล่นเซอร์เบียนเทนนิสเพลเยอร์นะครับที่เคยเป็นworld number 1ในดับเบิลส์นะครับเคยเป็นลำดับที่1ของดับเบิลส์แล้วก็เคยชนะดับเบิลส์ใน French Open มาแล้วก็เวมบิลตันเหมือนกันนะครับตอนนี้อายุ46ทำไมถึงคนจะเป็นคนนี้กอรอนบอกว่าเขาเรียกอะไรมีเขามีความสนิทกับโนวัคจ็อกโควิชค่อนข้างมากแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหลายๆด้านมี knowledge เกี่ยวกับเทนนิสแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาพูดว่านะ the perfect person is with him at the moment is Siggy he has a vast tennis knowledge but what is the most important he knows Novak Djokovic really well ก็คือเขารู้จักกันดีจริงๆน่าจะเอาแบบว่าเอา Novak Djokovic อยู่แล้วก็มี strategy ให้ Novak Djokovic นะครับเขาบอกว่า at the moment Novak doesn't need someone completely new who is yet to get to know him let's see 10 days past Novak gone crazy ก็คือบอกว่า Novak Djokovic เนี่ยมีอาการขึ้นๆลงๆในทัวร์นาเมนต์ถ้าเกิดแบบว่าเขาเล่นไม่ดีจะต้องมีโค้ชที่ handle ได้เขาก็บอกว่าจะลองดูก่อนว่าใครจะมาเป็นโค้ชเขาได้แต่ว่าดูกันไปหลังจากนั้น10วันนะว่าใครจะสามารถเป็นโค้ชใน long term ของ Novak Djokovic ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับเรามาดู the ranking ณนะตอนนี้นะครับในวันที่3เดือนเมษายนนะฮะว่าใครอยู่แรงเท่าไหร่ลำดับที่1ยังเป็น Novak Djokovic ได้มีแต้มอยู่ที่ 9,725 นะครับ ยานิกซินเนอร์ขยับจากที่3มาที่2นะครับเป็น new ranking ของเขานะครับได้คะแนนณตอนนี้ 8,710 ส่วนคาร์ลอสอัลคาราด 8,645 นะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณ55แต้มกับอัลคาราดกับยานิกซินเนอร์นะครับก็ไล่เรียงกันมาถ้าใครชนะทัวร์นาเมนต์ใหม่ก็อาจจะแบบว่าขึ้นๆลงๆกันนะครับแล้วผมพรีดิกว่าวันหนึ่งยานิกซินเนอร์อาจจะได้เป็นเวิลด์นัมเบอร์วันก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาเล่นดีมากๆเอาชนะโนแวคได้ก็เหลืออีกแค่ 1,000 แต้มเท่านั้นเองแล้วก็ลำดับที่4ดาเดียลเมย์เฟเดฟลำดับที่5อเล็กซานเดอร์เชอร์ลอฟลำดับที่6แอนเดรย์รูเลฟลำดับที่7ฮังเกอรุนนะครับแล้วก็ลำดับที่8คราสปารูสลำดับที่9ขยับขึ้นมาจากลำดับที่ลำดับที่12นะครับก็คือจิรอนดิมิทรนะครับผมแล้วก็มี The First One-Handed Backhand ที่กลับเข้ามาอยู่ใน Top 10หลังจากทิสซี่พาร์ทตกไปอยู่ลำดับที่12นะครับส่วนลำดับที่10ก็คือเฮอร์แคชนะครับฮิวเบอร์เฮอร์แคชนะครับผมส่วนในลำดับที่11ก็คืออเล็กซ์เทอร์มินอลลำดับที่12สเตฟิโนทิสซี่พาร์ทลำดับที่3 13เทเลอร์ฟริสนะครับพักเวทแค่นี้ก่อนนะฮะเรามาดูในฝ่ายหญิงนะครับลำดับที่1ก็คืออีกาชวันเทคลำดับที่2อารีนารูบาคิน่าลำดับที่3โกโก้กอล์ฟลำดับที่4เอเลนารูบาคิน่าลำดับที่5เจสสิก้าปากูล่าลำดับที่6ออนสจบัวแล้วก็ลำดับที่7ขยับมาจากลำดับที่9ก็คือมาเรียซาริก้าจากประเทศกรีซนะครับลำดับที่8ก็คือควินส์เชงนะฮะลำดับที่9มาเคต้าวันโดโซวานะครับแล้วลำดับที่10ก็คือเจเลนาออสแพงกาครับผมอีกาชวันเทคไม่ได้ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับไมอามี่ก็แพ้ในรอบกลางๆไปนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับจะเป็นเคลย์คอร์ตก็จับตามองไว้ให้ดีสำหรับอีกานะครับถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์เขาเรียกอะไรถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ของเขานะฮะเขาชอบแบบเล่นแข็งแรงแล้วก็สตรองมากๆในเคลย์คอร์ดก็น่าจับตามอีกาครับส่วนเอเลน่าหรือมาร์เกน่าไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะแต่ว่าในกลาสคอร์ดค่อนข้างดีเหมือนกันแต่เอเลน่ามีแบบว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับเคลย์คอร์ดค่อนข้างดีโกโก้กอล์ฟน่าจับตามองโกโก้กอล์ฟนะฮะในเคลย์คอร์ดส่วนเอเลน่าหรือมาร์เกน่าเริ่มซ้อมในเคลย์คอร์ดแล้วครับก็น่าสนใจในรอบเคลย์คอร์ดที่กำลังจะมาถึงนะครับวันนี้ก็ถือว่าครอบคลุมค่อนข้างเยอะนะฮะถ้ามีฟีดแบคส่วนไหนก็แนะนำมาเลยนะครับว่าอยากให้พูดถึงส่วนไหนเพิ่มใน EP หน้านะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นะครับก็เริ่มจะถึง EP 10 EP แล้วครับ EP นี้เป็น EP ที่9แล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับฟังเทนนิสพอดแคสต์นะครับก็พยายามที่จะรวบรวมทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกแล้วก็มีอินไซต์เกี่ยวกับเทนนิสเพลเยอร์มาพูดคุยกันนะฮะผมแล้วก็ช่องทางติดตามสำหรับThai Tennis Talk ก็มี Instagram Thai Tennis Talk ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ Facebook Thai Tennis Talk เหมือนกันใครที่ชอบแบบว่าดูแบบเห็นหน้ากันในตอนที่เป็นพอดแคสต์นะฮะก็ติดตามได้ที่ YouTube Thai Tennis Talk พิมพ์ภาษาอังกฤษก็เจอได้เลยครับหรือว่า Facebook Thai Tennis Talkส่วนคนที่ชอบฟังผ่านพอดแคสต์นะฮะก็ฝากติดตามมี Amazon Podcast มี Apple Podcast แล้วก็มี Spotify Podcast มี Google Podcast มี Podcast ตามลิงก์เยอะๆมากๆแค่ Google Thai Tennis Talk แล้วก็ Podcast ขึ้นมาได้เลยสะดวกอันไหนรับฟังได้เลยครับรับฟังกันฟรีๆกันไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังในครั้งนี้เดี๋ยวเรามารีแคปเกี่ยวกับเคลย์คอร์ดที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะฮะหวังว่าจะชอบกับ EP นี้ใครเดากันไว้ว่า Miami Open ใครจะเป็นแชมเปี้ยนแล้วเป็นอย่างที่เดากันไว้หรือเปล่าผมเดาเกี่ยวกับยานิกซินเนอร์ไว้ได้ถูกต้องก็ถือว่าดีใจมากๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณมากสำหรับการรับฟังขอให้มีความสุขในการชมเทนนิสนะครับ Have a good day. Bye-bye.